góðir áhörendur, velkomnir í 81. þáttin af sjónvarpslausum fimmtudögum. Það fimmtudagskvöld, umræðu útlendingamál, dómsmálaráðherra, semst annar umræðu, svona það bil að ljúka. Mér sýnist ráðherran veri í lokaræðu sinni og það enginn á mælendaskrá, þannig að þetta svona það bil að klárast. Þetta var nú svona styttri umræða heldur en að kannski margir bjuggust við að yrði raunin í annar umræðu þetta mál. Ertu ekki sammála því, Sigmundur?
Jú, og merkilegt að þeir eru búin að vera svo logandi hrættir við að koma með málið inn. Þingið að vótt af eða píratarnir tæki vítla eða eru til vandræðin. Það er nú verið bara mjög takmarkað. Þannig að þetta er vantanlega klárast sem er ágætt en þetta leysir ekki málið.
Nei, en það bara fínt, þetta er enn eitt svona, þetta er eitt af þessum skrefum en það nú auðvitað, það sem að þarf að gerast og blasir auðvitað við er að það þarf að skrifa ný heildarlög varðandi útlendingana, henda þessum
Það dugar
laga,
ekkert annað.
Já, ég held að sko þessir endalausu plástrar og þau eru meira svo meðvituð að þetta dugar ekki að dómsmálaráðherra er nú þegar búin að flagga því að hún ætla að leggja fram sko nýtt svona plástursfrumvarp í haust. Þannig að þetta er ráðherran og ríkisstjórnin, þeir sem yfir höfuðið skilja eitthvað í hvað þessi mál varðar, vita alveg að þetta dugar ekki og þess vegna kom mér svona leiðilega óvart þegar þau sko tóku út tvær, þrjár breytingar sem voru til bóta frá því að þau kynntu máli í samráðsgátt þangað til þau lögðu það fram. Og við erum nú að leggja fram núna breytingartillögu þannig að þingheimur fái tækifæri til að greiða atkvæðum þessi tiltekna atriði en það verður nú væntanlega bara fellt.
Ja, sko, við gefumst ekki upp á því að reyna að hjálpa þeim. Þannig að þessar breytingartillögur snúast það að setja inn aftur þar sem að þau gáfust upp á sjálf, að eigin frumkvæði. Og vonandi hafa þau séð í dag að það er engin ástæða til að vera hræddur. Það er hægt að klára þetta almennilega, ekki það að þó að breytingartillögurnar okkar verði settar þannig inn, þá er það ekkert lausna á málunum, eins og segir, það dugur ekkert annað en bara ný útlendingalög. En það sem að vakti sérstaka athygli mína í dag var að Samfylkingin fór gegn málinu í raunni.
Já, það voru örugglega ekki skilaboðin sem þau vonuðust til að færa í loftið.
Nei. Maður veit ekki alveg hvar maður hefur Samfylkinguna eftir yfirlýsingar Kristrúnar daginn sem að gáði til kynna að flokkurinn væri nú svona að ná áttum að einhverju leið í málaflokknum. Þá er bara farið að tala um skorta á mannúð og andstöðu við megin atrið þessa frumvarps. Ég satt að segja að var bara mjög hissa að hlusta á Kristrúnu tala um þetta í dag.
Já, þetta er svona, það er alltaf hætta þegar hérna er verið að skipta kúrs en svona menn vilji ekki hérna stuða þá sem að enn halda gömlu trúni og það er svona sennilega verið að reyna hérna svona að halda báðum góðum innan samfylkingarana núna, báðum hópunum og það endar auðvitað yfirleitt með því að báðir hópanir ærast.
Já, já, en þá getur rétt ímyndaði hvernig þetta verður eftir kosningar. Hvað sem hann kemur fram í kosningastefnunni, þegar að kosningum er lokið, þá mun gamla Samfylkingin bara tromma upp aftur og taka fyrir allar úrbætur í þessum málaflokki. En ég var bara svo hissa að hún Kristrún skildi ganga svona langt í andstöðunni núna. Maður velti fyrir sér hvort að einhvað hafi gengið á þarna inn í flokki. Sem var til þess að hún gerði það?
Ég heyrði ekki alveg alla ræðuna hjá Kristrúnu en það var alltaf hún fór mjög fast í sko allt er snýra fjölskyldusameiningunum og eflaust einhver fleiri atriði sko þannig að þetta er hérna
ja, sko, fjölskyldusameiningarnar eru eina atriði sem skiptir einhverju
í núverandi frumvarpi, já,
af því sem eftir er af frumvarpinu.
Já, já.
Því eins og sagði standa þá er þetta náttúrulega opnast að fyrirkomulag á Norðurlöndum og jafnvel í Evrópu með fjölskyldusameiningar að leið og einhverju komin inn þá já, var ekki eitthvað dæmi um mann sem fylgdi upp á 21 þekkinga sinn og átti að fá það held ég
hann átti
og svo eru þessir mættir og þá vilja þeir hverjum sig fá 20 í viðbót þannig að Þetta endar hvergi ef þetta verður svona áfram og þess að vera í hissa og sjá þessa andstöðu við það sem er nú eiginlega bara sjálfgefið mál og það er ekki einu sinni eins og þetta séu harkalegar aðgerðir að það séu við að taka á þess að einhverju alvöru. Það verður svona eins og er við á Norðurlöndum að leggja til einhver tíma, 2 ár eða hvað var.
Já, já, já.
Einhver til menn geta farið fram á þessar.
En til dæmis ef við horfum til Danmörku sko þá eru til viðbótar við tímaramann sko kröfur um bara hérna að fólk geti séð fyrir sér hafi húsnæði sé búin að læra tungumálið upp að ákveðnu marki að minnsta kosti og fleira slíkt sko þannig að við erum ennþá sko með sko svona minni kröfur heldur en víða í nágrannalöndunum þrátt
Já,
fyrir
já.
þessa breytingu.
Og Danirnir gera nefnilega kröfu um aðlögun. Hér er það orðið einhvers konar bannorð, þá að tala um inngildingu sem að þýðir vist að samfélagi lægi sig að þeim sem að koma en ekki öfugt. En Danirnir eru óhrættir við það að krefjast aðlögunar fyrir að sem að vilja setja stað í landinu. Og af hverju getum við 326.000 manna þjóða hvað við erum hérna Íslendingar á Íslandi ekki gert það.
Já, já, það er feimnismál mikið sem að, hérna, en sko, fyrsti tíminn er bestur að vakna upp að, svona, hætta sofa, að fljóta sofanda feigðarós í þessum efnum.
Já, já, og sjensarnir eru bara að klárast mjög ört. Ef þetta breytist ekki í grundvallaratriðum eftir næstu kosningar, þá er bara hægt að því að þetta sé farið, sko, samfélagið.
Já, já, já. En
og,
sko, þetta
og þetta kann að hljóma, eða hefði hljómað hugsanlega tímann svolítið öfgafullt, en það er það bara ekki af því það blasir við okkur að við erum algjörlega að missa tökin á þessu. Og þá verður ekkit aftur snúið, þá heldur þetta bara áfram keðjuverkunin.
Já, já, akkurat. Það er nú málið. En sko hvað, sko píratarnir, það kom með þetta aldrei óvart, sko hvað þeir voru rólegir í umræðinu í dag. Ætli þeir séu búin að kasta inn handklæðinu gagnvart þessum málum eða ætli þeir svona taka einhver aðra nálgun. Þeir voru með bara frávísun á málið í heild sinni og hún verður auðvitað felld, sko. Auðvitað,
Já, já.
Eins og eflaust allar breytingatillögurnar nema breytingatillögur meiri hlutans. En svona maður einhvern veginn, það hefði ekki komið á óvart svona fyrirfram að þeir ætlu svona aðeins að láta finna fyrir sér.
Nei, nei, er mitt, en það er ekki að sjá og kannski langar þá bara í suma frí.
Svo Sigmar fór hann í umræðuna fyrir Viðreist og hérna.
Sigmar er nú svolítið pírati í þessum málaflokki, er það ekki?
Jó, hann er svona hérna en hann er fastur fyrir og fylginn sér sko við hérna við rættum nú aðeins saman í andsvörum og erum auðvitað ekki alveg sammála í þessum efnum en
Nei.
hérna en það svona það komur óvart hvað umræðan það er að segja hjá þeim sem hafa efasemdir um málið að einhverju marki hvað hún var einhvern veginn svona hófleg í dag sem að kannski hérna segir sko sjálfstæðismannanum að þeir hefðu ekki átt að vera svona litlir í sér gagnvart málinu alla þennan tíma.
Já, já, og þeimun meira hissa var ég á samfélkingunni að fara eiginlega fannst mér ræða Kristrúnar vera til þess að ætla að taka forustu í andstöðu við meginatriði frumvarpsins.
Já, þetta var harða, af ræðanum sem ég heyrði þá var þetta harðasta andstaðan sko sem kom fram hjá henni. Að þetta er svona lykilatriði í frumvarpinu.
Já, akkurat.
En þetta verða það verður væntanlega greitt atkvæðum þetta á morgun og hérna og þá er þetta náttúrulega bara á færibandinu í stubnum þarna eftir forsetakosningarnar þessum 2 vikum þá klárast þetta og það er auðvitað bara fínt og ég lýsti þínu yfir þarna í framsöguræðinu minni við upp af umræðunar að við styddum þetta mál en vildum auðvitað, hefðum auðvitað vilja sjá það sett fram eins og það var í samráðsgáttinni það sem var meira bit í því.
Er mitt.
En þetta er, en síðan, hérna, ég skil það þannig að sko, dómsmálaráðherra ætli sér að leggja fram nýtt mál í haust og því til viðbótar séu lokuðu búsættu óraðin. Þetta sé 2 mál sem tengjast útlendinga regluverkinu sem
ég
ráðan
er
næst.
Marg búin að spyrja um þetta. Ég hef ekki heyrt um 2 mál, ég hef bara heyrt um hitt málið sem var boðað fyrir langalöngu sem eru þessu búsetu úrræði svo kölluðu.
Er það málið sem að ráðherrann ætlar að leggja fram í haust?
Já, ef þú veist um einhver annað þá, þá máttu gerna að láta mig vita því, en ég er búin að ganga eftir þessu og það er ekki að sjá neitt nýtt. Þrátt fyrir að þessi ríkisstjórn hafi að sögn verið mynduð um útlendingamálin sem eitt af þremur megin áherslumálum, auk orkumáluna og ríkisfjármáluna.
Já, já.
Og það er náttúrulega ekkert að gerist í neina þessu.
Nei, nei, ekki nema að menn eyða meiri pening. Við erum bara hérna,
Já, já.
Verða hérna einhvern veginn, brotaviljinn verður einbeittari eftir því sem að hérna vikurnar líða hjá frá því þessi undarlega ríkisstjórn var skrúið saman enn einu sinni.
Já, já.
En þetta er hérna, þetta verður áhört að sjá hvernig fjölmiðla, nei ekki fjölmiðla, hérna útlendingamálin svona þróast því að svo gæti ábyggilega skipt máli hvernig forsetakosningarnar fara gagnvart í hvernig Vinstri grænir verða stemdir þegar þingi kemur saman hann í 2 vikur aftur eftir forsetakosningar. Þannig að,
Já.
en ég held að sko út því að þeir ná að klára aðra umræðana núna, þá er stjórninu þetta bara búin ef að máli klárast ekki þarna á þessum 2 vikum.
Já, maður skildi alltaf það.
Já, já, já. Heyrðu, en svo er hérna, það er búin að vera mikil umræði í vikunni hérna mál sem að við höfum nú stigið dálítið inn í þetta, það er þess að tilraunin til þess að kynhlutleysa íslenskuna.
Já.
Þetta hérna, þetta er einhvern veginn miklu, svona, fólk hefur miklu meiri skoðanir á þessu heldur en kannski augljóst var áður en þetta svona var rifið upp á yfirborðið.
Já.
Þetta
Og það er nú bara hughreystandi að sjá það, eins og þessi könnun sem að var gerð þannig að Bylgjunni,
Já.
þó að það sé, eins og bent er á, ekki vísindaleg könnun, að þá voru þetta hvað 86-7%
Já, já, sem
þau voru bara á móti þessu.
og oppin að þeim sko 75% eitthvað svoleiðis bara mjög andvígir.
76,4%
Já.
Mjög andvíð og það voru ekki nema 6% sem voru hlindir þessu að einhverju leiti. Þannig að, já, það er hughreystandi að sjá það, en þetta lið sem að viðheldur þessu og er að ýta undir þetta, það er náttúrulega upplifu sér sem einhvers konar elitu sem að geti bara farið sínu fram. Og svo hljóti pöpullin að elta á endanum.
Já, já, já. En þetta er búið að, sko, er ekki sanngjarnt að segja, sko, að þessi, skona, þessi sprenging í þessar umræðu hafi í raunni orðið, sko, eftir að Vala Hafstað, leiðsögumaður og skáld, hérna, skrifaði grein á vísi.is í síðustu viku, held ég að hafa verið.
Já.
Og hérna, og fór síðan alveg frábært viðtal á Bylgjunni í framhaldinu. Síðan tökum við þetta upp í þinginu og þú með greinina í morgunblaðinu, fimmtagsblaðinu fyrir í dag. Þetta er hérna, og síðan þessi könnun á Bylgjunni. Og ég held að sko, ég fór í
Það sem þú varst í viðtali, já.
Já, akkurat. Og hérna, alveg rétt, og síðan þessi sko, hérna, þessi fyrirspurn sem ég fór í við Lilju Dögg á, allavega ekki verið á mánudaginn, að hérna, sko, mér finnst Lilja svona valla geta annað en stíð inn í málið svona í kjölfar þessara viðbræða sem þetta vekur allt saman. Þetta er ótækt að í þessu tilviki ríkisútvarpið sem að sko hefur bara það beinlínni sko skrifað inn í sko lögin sem grundvalla starf stofnunarinnar að hún skuli verja íslenskuna og fleira slíkt.
Já, en heldur hún gera það? Heldur hún stíðin í þetta?
Já, ef ekki þá...
Ef hún óttast að styggja ríkisútvarpið?
Það kannski er það hérna ofmikið, en það eru þetta alveg sko, þetta er sko, þá þurfum við eiginlega bara að gera eitthvað í þessu eða ekki.
Jó, jó.
Þetta eru þetta fráleitt, þá þurfum við sko að þetta sé sko ríkisútvarpið og sjást til dæmis að skýrslur frá stofnunum, opinberum stofnunum og þessartar, að það sé verið að afbaka íslenskuna í hérna texta frá opinberum fyrirtækjum og stofnunum, það eru þetta alveg óþolandi.
Já, já, og svo er þetta náttúrulega ríkisútvarpið eins og nefnt og þetta er líka auglýsingastofurnar og svona.
Já, já.
Maður sér að það er skrifað svona texta fyrir fyrir konuna og auðlýsa í útvarpi og sjónvarpi. Þannig að 6% þau fara sínu fram ef ekki er brugðist við.
Já, já.
Og við höfum þetta einbrað á þessu gegnum tíðina hér í tættunum og víðar. En ég held að sér rétt hjá að þessi grein Völu Hafstað og einskrif Snorra Mássonar og fleiri að undanförnu.
Já, hann hefur verið mjög öflugur.
Já, þau hafa svona sett umræðina almenn í gang. Og þetta er eitthvað sem skiptir bara mjög verulegu máli. Ég sá reyndar að starfsmaður Ríkisútvarpsins skrifaði grein og var svona hálf misboðið yfir gagnrýninni. Ríkisútvarpið er nú almennt ekki hrifið af gagnrýninni, sko. Eins og maður
Nei,
þekkja. En
nei, nei.
Þar var talað að það væri bara fínt að menn töluðu einhvern veginn alls konar.
Já, já, já.
Og þetta er enn eitt dæmið þessa yfirborðsmennsku í umræðinu og umbúðunar að það sé bara svo jákvætt að vera alls konar. En í þessu tilviki, að minnstakosti, þá er það aldeilis ekki jákvætt í samfélagi þar sem að stjórnmálamenn þykjast nú margir hafa miklar ágjur á skautun og að verið sé að skipta þjóðun upp í fylkingar. Þegar að er beinlínis verið að hvetja til þess að fólk sýni einhverjum óraukréttum réttrúnaði hollustu með því að tala viljandi rangt mál. Þá er verið að skipta fólki í hópa eftir í hvernig það talar. Þannig að það sé hægt að þekkja úr bara á máli fólks þá sem eru hlýðnir, þá sem að elta réttrúnaðin og verða þá ekki til vandræða og svo hina sem að þá verðum vantanlega vandræða mennirnir.
Já, já, já.
Og þetta er ekki gott fyrir lítið þjóðfélag sem að hefur nú verið samheldið fram að þessu og það er nefnilega svo merkilegt með íslensku hvað hún er töluð eiginlega, ég er nánast alveg eins á öllu landinu.
Já, já, það er hverfandi munur, þessar
já, já, það er
málískur
ekki,
hérna eru mjög veikar.
Já, það er ekki teljandi munur eftir landsvæðum, héruðum og það er ekki munur eftir stéttum sem er gjör ólíkt því sem að þekkist víða erlendis, það sem að þetta er bara að meta af máli fólks, hvað að stétta tilherir, hvaðan það kemur og svo framvegis.
Já, já.
Hér hefur tungumálið verið sameiningarafl, að við tölum öll sama tungumálið.
Og verður að vera það.
Og verður að vera það. Og þessum er algjörlega fráleitt að stilla því þannig upp, að það sé bara fínt að allir tala eins og þeir vilja og svona.
Þetta var grein eftir hana Birtu Björnsdóttur sem er birtaðir hérna yfir maður erlendra fréttastofur RÚV og ég er búin að finna hana hérna birtist á
Þannig
Vísi.
Þannig að við förum ítla út úr erlendu fréttunum eftir
að
skammast yfir þessu.
Hún fyrir ekki orðið okkur þetta en bara, við verðum að geta nefnt þetta bara því að í þessu tilgefur maður alveg, bara ósammála þessari afstöðu hjá henni en hún skrifa hérna í greininni sinni við sem skrifum og segjum fréttir hjá RÚV berum ábyrgð á því að tala og skrifa góða íslensku. Það er ábyrgð sem við eigum að standa undir og taka alvarlega. En hvernig íslensku? Spurningamerki. Eingöngu íslensku sem samræmi eins hóps, spurningamerki, ekki að mínum mati. Við eigum að tala og skrifa íslensku sem endurspeglar litur og fólksins sem býr í landinu. Og tilvitnum líkur.
Sko,
þetta er
frasarnir og umbúðunar.
Þetta er algjörlega vonlaus afstaða.
Já, algjörlega. Og ég hef verið að blanda útlendingum inn í þetta, sem að tala íslensku með erlendum breym. Þá er það ekkit vandamál. Ég held að nánast allir íslendingar beri virðingu fyrir því og kunni bara mjög að meta þegar að útlendingar leggja á sig að læra tungumálið.
Já, já.
Og séu bara mjög hrifnir af því þegar að það tekst vel og ætlist ekki til þess að menn tali íslensku með norðurlenskum hreim. En að fara að innleiða þennan losara brag sérstaklega þegar að þetta er gert í pólitískum tilgangi og eins og ég listi til þess beinlínis að skipta þjóðinni upp í hópa eftir því hvernig menn tala, hvort menn eru í góða eða vandaliðinu, hvort menn eru réttrúnaðar liðar og hlýðnir eða vera litnir hornara. Þetta er bara svo galið, sko.
Já, já.
Og til slíkar eru óþurftar að það er fráleitt að þetta skuli fá að viðgangast. En svo náttúrulega byggist þetta ekki á neinum rökum eða viti eða staðrendum. Það er eins og fólkið haldi, og það er nú kannski bara afleiðing af þessu umbúðan, sko, allir, það sem að raunvöruleika rofið er orðið algjört. En það er eins og fólk haldi að kyn orða hafi einhvað með líffræðilegt kyn að gera. Og það sé verið að líta framhjá ákveðnum hópum ef að menn nota bara eðlilega málfræði. Þetta er bara bull, þetta er vitleysa. Og af því að það verið nefndir hópar eins og hvað er það kallað að kyn, segin og allt þetta. Okkar tungumál, það sem að orðin hafa kyn óháð líffræðilegu kyni þeirra sem er rægt. Það er hendanum mitt mjög vel til að hafa alla með. Því að þá ertu bara að vísa í kyn orðsins. Á meðan að menna í talsvörum vandræðum með þetta til dæmis í enskunni, sérstaklega núna ef að fara að fjölga kynjunum og svona, þar þurfa þær oft að segja he or she og vantanlega núna he or she or they or them or it í hverri setningu þegar að þeir ekki verið að tala með einhvern tiltekin aðeins heldur bara að tala almennt og þetta er svona bagalegt og galli við það að tengja kynið ekki við orðin eins og við gerum og þjóðverjar og frakkar og ítalir og spánverjar og aðrir. Þó að málfræðin sé kannski þá aðeins auðveldari fyrir vikið, það var ekkit gaman að læra kynin í þýskunni í gamla daga og ég er nú búin að gleyma þessu við festu en það hefur þann kost að gera tungumálið skilvirkara þegar maður er búin að læra það.
Já, já, akkurat. En þetta eru, ég hef að trúa að þetta mál sé svona komið svona þannig inn í umræðina að þetta verði ekki, þakka niður svo auðveldlega. Ég held að svona þessi skýra afstaða og andstaða við þessa nálgun, hún muni hafa áhrif. Og þetta er bara aftur að greinin hennar Birtu, nei, hérna Birtu sig, að hérna Birtu Björnsdóttur hérna segja sko en hvernig íslensku bara heyrðu bara íslensku bara íslensku eins og hún er
það er ekkert flókið
bara samkvæmt hérna þeim málreglum sem að eru í gildi það er íslenskan en þetta er það er eitt sem hefur komið út úr þessu ég sit hérna með klaka frá þeim hjá framleitum í Kalda á Árskógsströnd.
Í kjördæminu maður?
Kjördæminu þínu, ég setti hérna kristall frá Ölgerðin í straff, það hefði verið stór kaupandi af þeirri vöru, en þetta kalla nú ekki að neina afkomu við vörun frá Ölgerðinni, ég kaupi aðrar vörur af miklu móð frá þeim, en hérna en kristallinn fór í straff eftir að þau fór að hérna, lesa inn á auglýsingarnar, það sést hver drekka Egils kristall. Ja, það sést hver drekka
allt
kristall.
Einhver sýndarmennska.
Allt einhver sýndarmennska.
Engin rök á bak við þetta. Eins og svo margt í pólitísku umræðinu núna, og ég er alltaf að tuða yfir þessar umbúðamennsku að þegar að verður viðskilnaður við raunveruleikan þegar þetta fyrir allt að snúast einhverja ímynd og stimpla og svona þá bara ágerist ruglið og það er nú einmitt eins og ég gat nú aðeins þannig greini sem að birtist í morgunblaðinu í morgun, fimmtag að það er nú einmitt það sem að Orwell áttaði sig á og skrifaði svo ágætlega í sínum bókum að það að rugla tungumálið var einmitt stór þáttur í að gera fólki kleift að segja skil við raunveruleikan og geta haft skoðanir sem að genga ekki upp svona rökrétt ef menn fór að velta vöngum og og rökræða eða beita heilbrigðri skynsemi. Því að tungumálið þá búið að brengla það, þannig að menn gátu fyrir vikið viðhaft og haft algjörlega órökréttar og þversagnakenndar skoðanir.
Akkurat. En við höfum eftir að ræða þetta meira á næstunni, er ég vissum. Þetta er ekki búið og hérna, en sko, ráðherran Lilja Dögg, hún hefur ekkit langan tíma til þess að bregðast við eða leggja einhverja línu í þessum efnum. Þannig að,
nei,
hérna,
sko, mér heyrist á þér að þú berir ennþá þá von í brjósti að hún gerir eitthvað í þessu.
Ég er sanngjarn
Heldur þú
maður.
Það? Já.
Nei, það er ólíklegt. Það er ólíklegt.
Þú heldur nú efnið?
Já, við gerum það. Annars tökum við boltan sjálfur. Herðu, við verum aðeins að hérna, nú er hérna á morgun er síðasti hérna þingfundur fyrir forsetakosningahliðið og þá eru svona tveggja vikna hlé á þingfundum í fyrri vikunni verða nefnda fundir en í seinni vikunni verður sem sagt verða hvorki nefndir né þing að störfum eða sem sagt nefndir né þingfundir.
Já.
En ég var svona að renna augunum yfir sko hver staðan á málum er í þinginu, sem sagt stjórnarmálunum.
Já.
Þetta er alveg svakalegur stabbi flókina mála sem að bíður þeirra þessar tvær vikur. Þetta losna við útlendingamálið svona sem var nú kannski heitasta karteflan en það breyti því ekki að þetta eru gríðarlega hérna, mörg stór mál sem þau ætla einhvern veginn að keiri gegn á tveimur vikum og ég held að það sé bara hérna, tómt málum að tala að annars vegar þetta takist og hins vegar eitthvað vitsi í þessu því að þetta eru bara ég með þetta hérna sko þetta eru fjármálaáætlunin það eru lögreglulögin. Það er lagareldið, samgönguáætlun, það er orkumálin, það er hérna sóttvarnalögin, öryrkjafrumvarpið, hvalveiðarnar, skólamáltíðarnar, salan á Íslandsbanka, býtum nú við, það er eitthvað fleira hérna.
Býtum við eftir að segja mér að þau ætla að klára þetta allt saman? Ég
Já,
var bara eiginlega farin að gefa mér að þau væru búin að gefast upp á mér og minna öllu þessu af því að það hefur ekkert komið af stórum málunum.
Nei,
Undanförnum.
ég hefði múin að finna hérna punktana. ÍL-sjóður, Vindorkan, Óperan, listamannalaunin og húsaleigulög. Þetta er engin smá þingmálastabbi og ef að ætlunin er að klára þetta megin hluta til, þá eru þau bara treyst á að bara það verði engin umræða neitt að þessu. Ég held að þetta verði einhver furðu upp að koma þingið eftir forsetakosningarnar.
Já, rifjaðu nú upp fyrir mér, hvað er mikið eftir af þinginu fyrir forseta hliðið? Það er bara
það er bara morgundagurinn.
Morgundagurinn.
Já, og dagskráin er komin hérna. Og það er morgundagurinn og það er ekkert þar nema í rauninni að klára sko útlendingamálið.
Já.
Og síðan eru bara svona einhver svona smærri mál. Þannig að þetta...
Og svo er þetta bara fáeinir dagar þarna í júní.
Já, svo er þetta held ég 8 þingfundadagar. Það er eldhúsdagurinn tekur 1. Þetta, já, ég held að sé 8 þingfundadagar.
Já.
Og þetta eru svona, það er engin stórmál á morgun í umræðinni, þannig að þetta verður allt, þessi verður allu, þá trúðu öllin á þessi 8 daga. Þetta verður
já.
Eitthvað skrautlegt. Og svo er náttúrulega alveg kostulegt að það sé ennþá verið að setja inn sko fyrstu umræðu mál núna evróska efnahagssvæðið.
Hvað er það? Nú hef ég áhyggjur.
Uppbyggingarsjóður ES 2021 til 2028. Ég ekki sé þetta en...
Já, er það ekki bara eitthvað uppfærsla stöðuskýrsla?
Heyrðu, það er sko, það hefur verið að mæla fyrir sko ferðamálastefnu og aðgerðaáætlun til ársins 2030 á morgun. Hvaða rugl er þetta? Bara hafa þau ekki séð listan sem ég var að lesa upp hérna rétt á þann.
En er þetta ekki bara framhald á því sem að við höfum séð að nú langar bara alla ráðherrann að flagga sínu
Jú, til
og
að
gefa
geta
sínu
sagt ef þetta springur í loft upp þá getur þau sagt þegar ég var nú byrja komið með þetta í þinglega meðferð sko,
Akkurat,
þetta átti bara lokal hnykkurinn eftir
Já.
Þetta er alveg furðulegt sko, en ég held með þessa sko, það er eiginlega alveg fráleitt að við séum komin á þennan stað, það sé bara brest á með þessu forsetakosningar hlé á eftir morgundaginn og það sé engin svona lína lögð nú þegar varðandi það hver svona, hvað sé raunverulega ætlum að klára og hvað ekki, þannig að meðan endar það náttúrulega bara allt í hersöndum svona. En þetta er, en það, svo er nú eitt þarna því ég nefndi lagareldismálið. Það er alveg stór undarleg staða í því, sko, matvælaráðherrann mælir fyrir þessu og síðan, sko, fer málið til nefndar og nokkrum dögum síðar heldur ráðherrann fund þar sem hún reynir að kynna hvað stendur í frumvarpinu fyrir hagaðilum. Þetta, ég man ekki eftir neinu svona dæmi.
Þetta er allt til undarlegasta.
Ráðherra er í raun búin að sleppa tökum af frumvarpinu sko og
Já.
hérna nei, sleppa höndum að því sko þannig að hérna þetta er mjög skrítið að og ráðherran sko matvælaráðherran Bjarkey Olsen segist vera búin að senda sko nefndinni tillögur að breytingum á frumvarpinu sem að sko ráðherran er nýbúin að mæla fyrir.
Já.
Þetta er alveg furðuleg hérna furðulegt verklag.
Og það eru semst engar viðræður byrjaðar við ykkur þingflasonmenn um forgangsröðun mála.
Nei, nei, ekki neitt, sko, ekki neitt. Þannig að ég held að það sé nú bara að því að sko, stjórnarflokkarnir þrír eru svo ósammála um forgangsröðun
já,
að
já.
Þeir eru engan séns á að koma sér saman um þetta innbyrði, sko. Og að meðan eru þetta ekki um neitt að tala við okkur.
Einmitt.
En síðan hérna, en síðan heyrðu eitt sem ég nefndi ekki þarna áðan í upptalningunni, mannréttindastofnun, það ólukkans mál, það sé planið að klára það.
Sko, breytti það engu þótt Bjarni Benediktsson tæki við forsætisráðuneytinu af Katrínu Jakobsdóttur? Er þetta bara business as usual?
Ég talandi um það, Bjarni hefur nú verið svona býsna mikið í hvarfi síðan Katrín fór í hérna fór í framboð, er þetta ekki, ætla sé ekki búin að koma í 3 fyrirspurnatíma eitthvað svoleiðis síðan hann tók við.
Já,
það
hann
hérna
kannski bara hendir hatursnámskeiðanum inn aftur.
það lengi skal mann inn reyna. Þetta er hérna, en hann
Heyrðu, hann talandi um þetta allt saman. Hann ætlar að halda áfram með stjórnarskrárbreytingarnar hennar Katrínar.
Ha?
Vissu það?
Nei,
það já,
dúið í.
Ég hugsaði þó, þegar hún hætti sem fósti sér aður og segi já, þá allavega losna maður við þess að stjórnarskrárfundi. Nei, nei. Formaður sjálfstæðsflokksins ætla bara að halda þessu áfram.
Þetta er hérna, þetta er alltaf einhvern veginn að einhverju sjálfvirku færibandi.
Já, já, það er virðist vera málið.
Herrið, en svo varð hérna mikið bakslag í bakslagsumræðin í vikunni.
Já, bakslagin er víða.
Bakslagin er víða, sko, hérna, bárstu réttir að því Ísland væri hástökkvarinn á regnbogakortinu. Og þetta er bara, hérna, sem sagt, regnbogakortið, ef ég skila rétt, mælir svona stöðu þjóða, hvað var það réttindi, hérna, hinsegin fólks.
Já, en sko reyndar út frá sko, viðmiðum ákveðina svona aktivista samtaka.
Já, var það svoleiðis, já.
Já, þetta er ekki bara hvort mann njóti jafnræðis.
Þetta er ekki eins og þessi dæmæling einhver svona hérna hlutlag.
Þetta er svona hvað komast menn nálægt því að fylgja þeirri stefnu sem að við í þessum samtökum boðum.
En þetta í öllu falli hérna var hérna er Ísland hástökkvarinn og mér finnst það svona þetta
kemur í beinu framhald af öllum þessum bakslugum.
Já, þannig að mér finnst einhvern veginn að vantar einhver fjölmiðl hérna að reyna að setja þetta í samhengi sko. Voru bakslugum kannski ekki alveg eins mikil og menn vildu láti í veðri vaka. Þetta hérna, já þetta í öllu falli, þessar fréttir bera það ekki með sér að bakslögin séu alvarleg.
Nei, við höfum svo sem er ættið þetta hérna áður. Menn kynna til sögunar einhver nýjar kröfur og ef einhver sko, spyr spurningu um þær kröfur, þá er það þúka sem bakslag. Og það sama má segja um, að svo erum að tala með tungumálið, hún sem kom inn fyrir Katrínu, þegar Katrín Jakobsdóttir fór út á þingi, Eva Davíðsdóttir,
Já, akkurat.
situr við leina á mér, mjög viðkonanleg, en hún fór í hreint undarlega ræðu. Núna í vikunni held ég að verið. Fór að tala bakslag, einu sinni sem oftar. Það er engin maður með mönnum í vinstri heimum nefn að geta að benta bakslag. En sko bakslagið að hennamati var að menn verða farnir að gaggrina þessa brenglun tungumálsins sem við tölum við minni í byrjun. Hún kom í framhald af greininninnar skáldkunu, hvað heitir hún aftur?
Hérna, Vala Hafstad.
Já, Vala Hafstad. Þannig að það var alltaf hennið bakslag, að einhver skildi voga sér að gaggrina einhverjar dellu hugmyndir sem að 6% landsmanna takk undir. Og 94% skildu lefa sér að segja einhvern. Það er bakslag.
Það eru víða bakslöginn. Þetta er hérna, þetta var áhugavert svona í ljósi umræðunar í þessum efnum, sko.
Já.
En hérna, en síðan, nú, við fyrir nú svona að kalla þetta gott í kvöld, hérna,
já, já.
Að hérna, það verði atkvæðagreiðsla um útlendingamálin á morgun, svo verður nefndavika í næstu viku og svo hérna, svo verður þingið alveg úr leik þarna vikuna fyrir forsetakosningarnar, en erum við ekki bara að fara undirbúa frumvörp og þingmál og hitta fólk og hérna
já,
og
já.
heyri fólki og hérna það verður að nóg að taka gagnvart þessum tveimur vikum þegar þingið kemur saman aftur.
Já, já, heldur betur. En þú vilt ekki tala Eurovision? Er allir búin að fá leið á því eða eitthvað?
Er það ekki?
Já, líklega.
Já, og ég ætla að vítóa það.
Já.
Að hérna.
Já, ég skynja það. Ég skynja minn vitjuna tíma hvað það var
það. Já, þetta verður hérna, þetta verður sérþáttur hjá þér sem að hérna gleymist að íta upptöku. Þú voru búin að tala í 4 tíma um Dönu International og alla undan og eftir. Og hérna, og hérna, og svo gleymist að taka upp. Heyrðu, en hérna, ef ekki að segja þetta gott í kvöld, hérna, hvað segirðu?
Ég vil samt á munir þetta í næsta þætti, ef ég sleppi þér núna, með hvað, hálftíma þátt?
Já, ég, við erum búin að svona yfirskjóta teipið svo oft undanfarið að hérna.
Já, já, en ég vil fá að nýta þá annað teip.
Viltu sem að meina að við séum að setjum eitthvað kvótakerfi sem byrjar að telja í þessum þætti þannig að þú fór uppsafnaðan mínútur yfirfæranlega á næsta þátt en allar skuldirnar frá fyrir þáttum það er núlist út.
Það voru engar skuldir, þú ert alltaf að stoppa mig af eftir svona 3 kortir klukkutíma í mestalagi.
Við sjáum nú hvernig það er gengið.
Þegar hlustendur okkar vilja fá sína 3 tíma.
en fyrir hlustendur þá er hérna þá er þetta svona dálítið eins og verið í stöðu og teygjustökki að reyna hérna, halda þáttunum svona innan skynsanlega marka í lengd og það tekst næstum því aldrei að vera innan marka.
Það er margt sem ég þarf að ræða. Margt sem ég þarf að ræða í næsta þetta.
Nákvæmlega. Heyrðu, kæru áhorfendur, takk fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur í næstu viku og þá verðum við með stútfullan þátt af sjónvarpslausum 50 sem að með grunar að verði nú með eitthvað innslag varandi forsetakosningarnar, eitthvað varandi það sem er að gerast bara í þjóðmálunum almennt og síðan auðvitað það sem að fer svona hérna gæjast upp úr umslögunum niður í þingi varandi hvað býður okkar eftir kosningar.
Vissulega, þetta verður spennandi.
Heyrðu, takk í dag, heyrumst á vikuliðinni, bless, bless.
Takk, bless.